คุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11พฤศจิกายน2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เตรียมปรากฏตัวครั้งแรกหลังศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีรีพับลิกันหนุนทรัมป์ฟ้องคดีทุจริตเลือกตั้งหลังรัฐมนตรียุติธรรมไฟเขียวสอบโกงด้านไบเดนพร้อมสู้แรงต้านเตรียมฟ้องหน่วยงานรัฐเตะถ่วงถ่ายโอนอำนาจศาลสูงสหรัฐเริ่มไต่สวนคดียกเลิกโอบามาแคร์เจาะจุดเด่นและข้อจำกัดของวัคซีนต้านโควิดไฟเซอร์จุดประกายความหวังยับยั้งโควิดทั่วโลกช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ EU ยื่นฟ้อง Amazon ใช้ข้อมูลออนไลน์สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง Apple เตรียมเปิดตัวคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ใช้ตัวประมวลผลที่ผลิตเองและชาวจีนเตรียมรับวันคนโสดมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งท้ายกันวันนี้ที่การทำงานจากบ้านในอินเดียเปิดโอกาสให้ผู้คนใกล้ชิดธรรมชาติในเขตหิมาลัยจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะออกปฏิบัติภารกิจผู้นำประเทศในวันพุธนี้หลังจากผ่านพ้นศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวนะคะประธานาธิบดีทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์มีกำหนดการเยือนสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันในวันพุธที่11พฤศจิกายนในโอกาสวันทหารผ่านศึกของอเมริกาตามข้อมูลของทำเนียบขาวและถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะในวันอังคารว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับผู้สนับสนุนในเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์กรณีที่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะเดินหน้ากระบวนการถ่ายโอนอำนาจว่าเรื่องนี้ไม่มีผลต่อการดำเนินการของตนเพราะกระบวนการถ่ายโอนอำนาจได้เริ่มต้นไปแล้วและยังมองว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายค่ะอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานแห่งตุรกีเป็นผู้นำโลกรายล่าสุดที่ออกมาแสดงความยินดีกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนว่าที่ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารและว่าตุรกีและสหรัฐจะมีความร่วมมือใกล้ชิดกันมากขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่โดยตอนนี้เหลือเพียงรัสเซียและจีนที่ยังสงวนท่าทีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้นะคะและในวันเดียวกันนี้ค่ะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็ต่อสายตรงพูดคุยกับผู้นำเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษถึงการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะสมาชิกพรรครีพับลิกันที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในหลายระดับแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเดินหน้าฟ้องศาลกรณีที่อ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเมื่อ3พฤศจิกายนที่ผ่านมามิชมาคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและเควินแมคคาร์ธีผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ควรยอมแพ้ขณะที่ทีมงานกำลังเดินหน้ายื่นเรื่องฟ้องศาลด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดปกติของการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนอยู่ในเวลานี้นะคะและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศในวันอังคารว่าจะให้ความร่วมมือในการถ่ายโอนอำนาจให้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนหรือไม่พอมเปโอกล่าวว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจอันราบรื่นไปสู่รัฐบาลทรัมป์สมัยที่2ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าปฏิกิริยาเช่นนี้ของสมาชิกพรรครีพับลิกันมีออกมาหลังจากที่รัฐมนตรียุติธรรมเวลเลมบาออกหนังสือเวียนที่ระบุว่าอัยการของรัฐทุกรายสามารถดำเนินการสืบสวนกรณีข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งที่มีมูลได้โดยทันทีหลังสื่อต่างๆได้รับสำเนาของหนังสือเวียนฉบับนี้มีรายงานว่าริชาร์ดเทลเจอร์อัยการของกระทรวงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งยื่นใบลาออกทันทีโดยอ้างถึงผลกระทบจากหนังสือเวียนดังกล่าวนะคะโดยบ๊อบบาวเวอร์ทนายความประจำทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในแถลงการณ์ด้วยว่าสิ่งที่รัฐมนตรีบาสั่งการผ่านหนังสือเวียนออกมาถือเป็นเรื่องน่าเศร้าและเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟแห่งการคาดการณ์ด้วยความสงสัยและข้ออ้างที่เกินจริงหรือใช้จินตนาการที่สร้างออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวรัฐมนตรีผู้นี้ประกาศต่อต้านเอาไว้นะคะทั้งนี้รัฐทั้งหลายทั่วอเมริกามีกำหนดต้องจัดการนับคะแนนใหม่หรือจัดการสะสางคดีความเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่8ธันวาคมและคณะผู้แทนการเลือกตั้งมีกำหนดร่วมประชุมในวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อเลือกประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการค่ะ ฝั่งว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันความพร้อมที่จะรับมือกับแรงต้านจากพรรครีพับลิกันในการเตรียมรับการถ่ายโอนอำนาจบริหารขณะที่หลายฝ่ายกังวลท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะว่าอาจจะสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศได้ค่ะสำนักข่าว Associated Press รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในวันอังคารว่าประธานาธิบดีทรัมป์ปิดกั้นการส่งข้อมูลข่าวกรองให้กับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนตามธรรมเนียมปฏิบัติหลังการประกาศชัยชนะนะคะหลังจากสมาชิกอาวุโสของพรรครีพับลิกันหลายรายออกมาสนับสนุนผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันไม่ให้ยอมแพ้จนกว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดลงนะคะรายงานข่าวระบุได้ว่าแรงต้านของประธานาธิบดีทรัมป์ในเวลานี้อาจนำไปสู่การขัดขวางการตรวจสอบประวัติและการออกใบอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลชั้นความลับของทีมงานด้านความมั่นคงของว่าที่ผู้นำประเทศคนใหม่รวมทั้งการเข้าถึงหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อถกประเด็นงบประมาณและนโยบายทั้งหลายก่อนการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังพิธีสาบานตนในวันที่20มกราคมปีหน้าด้วยนะคะอย่างไรก็ตามรายงานข่าวเปิดเผยว่าว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนกำลังเตรียมตัวและทีมงานเพื่อเข้ารับตำแหน่งอยู่โดยหนึ่งในที่ปรึกษาด้านวิกฤตโควิด-19จะมีการประชุมเป็นการภายในกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทีมงานเตรียมการถ่ายโอนอำนาจของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะมีการพูดคุยกับสมาชิกสภาสูงหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทีมงานเตรียมการถ่ายโอนอำนาจกำลังพิจารณาจะยื่นฟ้องศาลในกรณีที่องค์กรกำกับการบริหารงานภาครัฐแห่งสหรัฐหรือ GSA มีท่าทีไม่รับรู้ถึงการที่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนชนะการเลือกตั้งและมีการคาดการณ์ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งหมายถึงการไม่เตรียมตัวเพื่ออำนวยความสะดวกการเปลี่ยนผ่านระหว่างรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลใหม่นะคะทั้งนี้ในกฎหมายของสหรัฐไม่ได้ระบุว่า GSA ต้องทำการอย่างไรเพื่อเตรียมการให้ประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาบริหารงานค่ะแต่โฆษกของ GSA เปิดเผยว่าเอมิลี่เมอร์ฟีซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์กรและเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช2017ยังไม่สามารถสรุปชี้ชัดได้ว่าใครคือผู้ชนะการเลือกตั้งและจะใช้เวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อทำการตัดสินใจค่ะเรายังอยู่กันที่กรุงวอชิงตันนะคะศาลสูงสหรัฐเริ่มต้นการไต่สวนคดีที่พรรครีพับลิกันได้ยื่นฟ้องเพื่อยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพทวนนาหรือโอบามาแคร์หลังมีตุลาการครบองค์ประชุมแล้วนะคะตุลาการศาลสูงทั้ง9ซึ่งรวมถึงตุลาการเอมี่โคนี่เบเรตที่ได้รับการยืนยันโดยวุฒิสภาให้รับตำแหน่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วทำให้สัดส่วนผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมและผู้พิพากษาหัวก้าวหน้ากลายมาเป็น6-3รวมขึ้นบัลลังก์ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐค่ะเพื่อฟังคำแถลงการด้วยวาจาเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมจึงควรยกเลิกกฎหมายซึ่งผ่านออกมาใช้งานในปีคริสตศักราช2010และบังคับให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีประกันสุขภาพมิฉะนั้นจะถูกปรับนะคะเมื่อปีคริสตศักราช2012ศาลสูงสหรัฐพิพากษาให้บังคับใช้บทบัญญัติการสั่งปรับของกฎหมายนี้ได้ภายใต้พื้นฐานแนวคิดที่ว่าเป็นลักษณะเดียวกับอำนาจการเรียกเก็บภาษีของสภาคองเกรสก่อนที่วุฒิสภาซึ่งมีพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากจะลงมติลดค่าปรับให้เหลือ0ในปี2017นะคะทั้งนี้คาดการว่าศาลสูงสหรัฐจะมีคำพิพากษาในคดีนี้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมของปีหน้านะคะซึ่งหากศาลสูงพิพากษาให้ยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์เชื่อกันว่าประชาชนมากถึง20ล้านคนจะกลายมาเป็นผู้ไม่มีประกันสุขภาพและบริษัทประกันจะสามารถมีข้ออ้างที่จะปฏิเสธขายกรมธรรม์ให้แก่ผู้ที่มีอาการป่วยมาก่อนได้อีกครั้งค่ะกลับมาที่สถานการณ์โควิด-19 กันต่อนะคะ1วันหลังจากที่บริษัทไฟเซอร์ได้เปิดเผยว่าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในขั้นสุดท้ายได้ผลสำเร็จถึง 90% ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าวัคซีนที่ว่านี้ให้ความหวังอย่างยิ่งและย้ำว่าควรมีการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิดทั่วโลกอย่างทั่วถึงด้วยอย่างไรก็ตามหัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปากีสถานกลับชี้ว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์นั้นไม่เหมาะสมสำหรับปากีสถานค่ะเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบุญรวบรวมรายงานของรอยเตอร์และวิวเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
วัคซีนจากการทดลองร่วมระหว่างบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีซึ่งมีข่าวว่าได้ผลสำเร็จถึง 90% ในการทดลองขั้นที่3นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Messenger RNA หรือที่เรียกย่อๆว่า mRNA ซึ่งต่างจากวัคซีนชนิดอื่นเพราะไม่ได้อาศัยเชื้อที่ตายแล้วแต่ใช้วิธีกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายผลิตโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายหนามของไวรัสโควิด-19 ขึ้น อย่างไรก็ตามโปรตีนคล้ายหนามที่ร่างกายสร้างขึ้นเองนี้ไม่เป็นอันตรายแต่จะเป็นการสอนหรือช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อไม่ให้หนามโปรตีนของไวรัสโควิด-19 เกาะเกี่ยวเข้ากับเซลล์หากเรารับเชื้อเข้าไปจริงเทคโนโลยีที่ว่านี้มีข้อได้เปรียบในแง่ที่ทำให้เดินหน้าพัฒนาได้เร็วอย่างไรก็ตามวัคซีนดังกล่าวจะต้องมีการฉีด2ครั้งโดยห่างกันครั้งละราว3สัปดาห์และต้องอาศัยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำมากคือระหว่างลบ70ถึงลบ80องศาเซลเซียสซึ่งก็เท่ากับอุณหภูมิหน้าหนาวของขั้วโลกใต้เลยทีเดียวและเมื่อวันอังคารศาสตราจารย์แอตตาเออรามานหัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปากีสถานกล่าวว่าวัคซีนทดลองของบริษัทไฟเซอร์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับปากีสถานซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอากาศร้อนและขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการลำเลียงขนส่งและการเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิต่ำโดยศาสตราจารย์รามานกล่าวว่าขณะนี้ปากีสถานกำลังทดลองวัคซีนระยะสุดท้าย2ชนิดจากบริษัทของจีนโดยบริษัทหนึ่งนั้นคือบริษัทแคนซิโนไบโอซึ่งเป็นวัคซีนที่อาศัยการฉีดเพียงครั้งเดียวและสามารถลำเลียงขนส่งได้ในสภาพอุณหภูมิปกติด้วยโดยวัคซีนจากบริษัทแคนซิโนไบโอของจีนดังกล่าวก็มีการทดลองพร้อมกันอยู่ในหลายประเทศเช่นจีนรัสเซียชิลีและอาร์เจนตินาเช่นกันและนอกจากข่าวเรื่องความสงสัยว่าวัคซีนทดลองของบริษัทไฟเซอร์จะเหมาะสมกับประเทศในเขตร้อนเช่นปากีสถานหรือไม่นั้นอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่าบราซิลประกาศยุติการทดลองขั้นสุดท้ายของวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทซิโนแวคของจีนเนื่องจากมีผลข้างเคียงที่น่าวิตกในอาสาสมัครรายหนึ่งเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายงานข่าวของโทรทัศน์ในบราซิลระบุว่าอาสาสมัครที่รับวัคซีนในบราซิลรายนี้ได้เสียชีวิตลงแต่การเสียชีวิตก็อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงการระงับการทดลองวัคซีนของบริษัทซิโนแวคของจีนนี้นับเป็นครั้งที่3ที่มีการหยุดการทดลองวัคซีนเพราะเกิดเหตุการณ์กับอาสาสมัครขึ้นโดยเมื่อเดือนตุลาคมบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของสหรัฐได้ระงับการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดผลข้างเคียงกับอาสาสมัครรายหนึ่งและบริษัทแอสตราเซเนกาก็ได้ประกาศระงับการทดลองในเดือนกันยายนเมื่ออาสาสมัครคนหนึ่งในอังกฤษแสดงผลข้างเคียงจากภาวะอักเสบในร่างกายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานของกระดูกสันหลังได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก263จุดที่ 29,421 จุด Nasdaq ปิดลบ160จุดที่ 11,554 จุด S&P ปิดลบ5จุดค่ะที่ 3,546 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.15% ที่ $1,873 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกไปกันที่จีนนะครับมหกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเริ่มขึ้นแล้วในวันที่11พฤศจิกายนในวันซึ่งชาวจีนเรียกกันว่าวันคนโสดคือตรงกับวันที่11เดือน11ของทุกปีนะครับขณะนี้จีนกำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าชาวจีนจะแห่ซื้อสินค้านำเข้าหรูราคาแพงมากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เพราะการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดนั่นเองนะครับบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนรวมทั้งอาลีบาบา JD.comและพินเตาๆต่างนำสินค้าลดราคามาเสนอขายอย่างมากมายโดยบริษัทสำรวจข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคาดว่าปีนี้จะมีมูลค่าการจับจ่ายซื้อสินค้าในวันคนโสดมากที่สุดเป็นประวัติการทำลายสถิติ 38,400 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขการซื้อขายสินค้ารอบหนึ่งวันที่มากที่สุดในโลกนะครับบริษัทสำรวจโอลิเวอร์วีแมน ล่าวว่าชาวจีนราว 86% จะใช้จ่ายเท่ากับหรือมากกว่าวันคนโสดปีที่แล้วขณะที่บริษัทวิจัย Bain & Company คาดการว่าสินค้าขายดีในปีนี้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสินค้าหรูราคาแพงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างวัน Black Friday หรือ Cyber Monday ในสหรัฐกับวันคนโสดของจีนก็คือวันคนโสดนั้นไม่ใช่แค่การลดราคาสินค้าแบบกระหน่ำเท่านั้นนะครับแต่จะมีการจัดงานรื่นเริงอย่างยิ่งใหญ่ของบริษัทขายปลีกต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้ลูกค้าพร้อมไปกับการกระตุ้นยอดขายด้วยตัวอย่างเช่นอาลีบาบาจะจัดงานฉลองผ่านวิดีโอออนไลน์ภายใต้คอนเซปต์ Shoppertainment เพื่อดึงดูดให้ลูกค้านั่งชมรายการบันเทิงอยู่หน้าจอพร้อมกับกดคีย์บอร์ดซื้อสินค้าแบบรัวๆไปพร้อมๆกันนะครับขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการบริหารของสหภาพยุโรปยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี Amazon ของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรปด้วยการใช้ข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อสร้างความได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมเหนือคู่แข่งคณะกรรมาการดังกล่าวระบุว่า Amazon ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแข่งขันทั่วไปและเพิ่มการครอบครองธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป EU ระบุว่าได้เริ่มตรวจสอบกรณีนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2018และขณะนี้ได้แจ้งให้ Amazon ทราบถึงการยื่นฟ้องครั้งนี้แล้วซึ่งทาง Amazon ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้จากเรื่องที่เกี่ยวกับ Amazon ไปที่ Apple บ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันอังคารโดยพระเอกในงานก็คือชิปประมวลผลขนาดเล็กหรือไมโครโปรเซสเซอร์ที่ Apple ออกแบบเองเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งใช้ชื่อว่า M1 ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ15ปีที่ Apple ไม่ใช้ชิปคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Intelโดย Apple ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ M1 นี้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก MacBook Air และเป็นการยกระดับเทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์ของ Apple ให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์อย่าง iPhone และ iPad มากขึ้นเช่นสามารถติดตั้งแอปเดียวกันทั้งใน iPhone และ MacBookเป็นต้นนะครับสำหรับ MacBook Air รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1 นั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่$999และ MacBook Pro รุ่นใหม่จะมีราคาเริ่มต้นที่$1,299นะครับโดยจะเริ่มวางขายในสัปดาห์หน้าผู้บริหารของ Apple ระบุด้วยว่าชิป M1 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานทำให้แบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับยอดขายคอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ทำงานจากบ้านโดยยอดขาย Mac เมื่อไตรมาสที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ระดับ$9,000 ล้านซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Virgin Hyperloop ของมหาเศรษฐีริชาร์ดแบรนสันสิ้นสุดการทดสอบระบบโดยสารความเร็วสูงโดยใช้มนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับแถลงการของบริษัท Virgin Hyperloop ระบุว่าในการทดสอบโดยใช้ผู้โดยสารจริงซึ่งมีขึ้นที่สถานที่ทดสอบ Deep Loop ในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นยาน Hyperloop สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงสุด172กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าในอนาคตยาน Hyperloop ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะสามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านท่อสูญญากาศได้ด้วยความเร็วสูงสุด966กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าจะเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารราว2เท่าและเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงถึง4เท่าโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยได้ภายในปีค.ศ.2025และออกให้บริการได้จริงภายในปีค.ศ.2030นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังอีกหนึ่งข่าวค่ะพจนานุกรมคอลลินส์ยกให้คำศัพท์ว่าล็อกดาวน์เป็นคำศัพท์แห่งปี2020จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดำเนินไปทั่วโลกตามรายงานของ AFP นะคะพจนานุกรมคอลลินส์เลือกให้คำว่าล็อกดาวน์เป็นคำศัพท์แห่งปีจากการเป็นคำพ้องกับสถานการณ์ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามมาตรการของรัฐบาลนานาประเทศที่ใช้ในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 นะคะ และคำว่าล็อกดาวน์ถูกค้นหาถึง 250,000 ครั้งตลอดทั้งปีนี้เพิ่มขึ้นจากการค้นหาเพียง 4,000 ครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะผู้จัดทำพจนานุกรมคอลลินส์ได้ระบุว่าคำว่าล็อกดาวน์เป็นคำนามหมายถึงมาตรการบังคับหรือจำกัดการเดินทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมของผู้คนนับพันล้านชีวิตทั่วโลกช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสและตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับมาตรการล็อกดาวน์รอบ2กันแล้วนะคะที่ปรึกษาด้านภาษาศาสตร์ของพจนานุกรมคอลลินส์ได้บอกด้วยว่านอกจากคำว่าล็อกดาวน์แล้วการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ยังทำให้6คำจาก10คำแห่งปี2020ของพจนานุกรมคอลลินส์เกี่ยวข้องกับวิกฤตสาธารณสุขโลกกันทั้งสิ้นนะคะทั้งคำว่าโคโรนาไวรัสself-isolate หรือการกักตัวเองเมื่อต้องสงสัยติดเชื้อโรคระบาดคำว่า social distancing การรักษาระยะห่างทางสังคมคำว่า furlough การสั่งพักงานชั่วคราวและคำว่า key worker หรือลูกจ้างหรือพนักงานที่มีบทบาทสำคัญค่ะในปีนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็มีบทบาทต่อการจัดอันดับคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมคอลลินส์อย่างมากนะคะโดยตัวย่อ BLM ที่มาจาก Black Lives Matter หรือชีวิตคนผิวสีก็มีค่าได้รับการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 581% ค่ะในปีนี้พจนานุกรมคอลลินส์ได้เพิ่มคำว่า TikToker ที่อธิบายผู้ที่มักเผยแพร่เนื้อหาของตนบนสื่อสังคมออนไลน์ TikTok หรืออีกคำหนึ่งคือมักแบงที่เป็นคำนามที่ใช้เรียกผู้ที่ถ่ายวิดีโอบล็อกของตัวเองระหว่างการรับประทานอาหารปริมาณมหาศาลให้แฟนรายการได้ชมรวมถึงคำว่า Mexit ที่หมายถึงการสละราชสมบัติของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนจากราชวงศ์อังกฤษต่างก็ติดอันดับ10คำแห่งปี2020ด้วยเช่นกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่าการทำงานจากบ้านในอินเดียนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะขณะที่อินเดียยังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 อยู่บริษัทจำนวนมากอนุญาตให้คนทำงานจากบ้านนะคะซึ่งชาวอินเดียส่วนหนึ่งที่ทำงานด้านไอทีพิจารณาที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่ท่ามกลางหุบเขาในเขตหิมาลัยเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวของพวกเขาค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจากผู้สื่อข่าวของวิวเอส่งตรงจากอินเดียมานำเสนอให้คุณผู้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับที่ประเทศอินเดียนะครับก่อนการระบาดของโควิด-19 ผู้คนที่ทำงานตามสำนักงานจำนวนมากคงเพียงได้แต่จินตนาการว่าได้ทำงานท่ามกลางแมกไม้ในหุบเขาขณะที่พวกเขาต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมงต่อวันแต่เมื่อบริษัทต่างๆเปิดทางให้คนทำงานจากบ้านได้ชาวอินเดียจำนวนไม่น้อยในอุตสาหกรรมไอทีมองหาทำเลทำงานนอกสถานที่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่สงบและสวยงามเขตที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งอยู่ในรัฐหิมาจันประเทศซึ่งอยู่ทางเหนือของอินเดียที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาคนที่เคยใช้เวลาทำงานที่เมืองเล็กๆในรัฐนี้พบว่าเขามีความสุขมากขึ้นและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอิสรภาพแห่งการเลือกสถานที่ทำงานในเขตเทือกเขาหิมาลัยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวเมืองเบียร์ในรัฐหิมาจันประเทศดึงดูดพนักงานกลุ่มหนึ่งของบริษัทไอทีที่มีชื่อว่า Soforce IT Services ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 พนักงานของบริษัทนี้ทำงานอยู่ในเขตชานกรุงนิวเดลีและนอกจากจะย้ายสถานที่จากเมืองใหญ่มานั่งทำงานอยู่ในเขตหุบเขาแห่งนี้แล้วครอบครัวของพวกเขายังได้ใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยคาเชนทรานากา CEO ของบริษัทกล่าวว่าในเมื่อพนักงานไม่ต้องเข้ามาทำงานในสำนักงานจึงไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับที่ทำงานณที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะแก้ความอุดอู้ได้แค่เพียงเปลี่ยนสถานที่จากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเท่านั้น
If you can find an internet connection anywhere on this planet and if you have to work remotely then why not go to a place where you can roam around you can
CEO ผู้นี้เริ่มมาที่เมืองเบียร์เป็นเวลา2สัปดาห์เมื่อเดือนกันยายนเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ทีมของเขามาปักหลักทำงานอยู่ที่นี่ช่วงการระบาดของโควิด-19 การมาทำงานที่นี่และพาครอบครัวมาอยู่ด้วยทำให้ลูกๆของพนักงานได้เล่นในที่โล่งแจ้งใกล้ธรรมชาติและพนักงานสามารถนำคอมพิวเตอร์มานั่งทำงานข้างนอกเพื่อรับแสงแดดและอากาศที่สดชื่น พนักงานเหล่านี้คลายเครียดด้วยการเล่นโยคะและเดินลัดล้อตามทิวเขาหลังเลิกงานเวลา1 ทุ่มตรงบรรยากาศเช่นนี้ช่างแตกต่างจากที่เคยทำงานใกล้เมืองหลวงที่เป็นนครที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดอันดับต้นๆของโลกและมีปัญหามลพิษที่รุนแรงชายเรนทราซิงผู้บริหารอีกคนหนึ่งของบริษัทโซโฟสไอทีกล่าวว่าการที่ได้มาทำงานที่นี่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและหลังจากที่เขาเลิกงานก็ยังใช้เวลาดูดาวกับลูกชายด้วยหากว่าอยู่ที่กรุงนิวเดลีเขาบอกว่าไม่มีดาวให้เห็นแม้สักดวงเดียวยามค่ำคืนนะครับก่อนหน้านี้ธุรกิจโรงแรมในเมืองต่างๆแห่งเทือกเขาหิมาลัยประสบปัญหาเนื่องจากการระบาดของโควิดและมาตรการล็อกดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาพักผ่อนอย่างไรก็ตามกระแสเปลี่ยนที่ทำงานไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวกึ่งการตากอากาศหรือ workations กำลังสร้างความหวังให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักนะครับอังคุตรานาเจ้าของกิจการโรงแรมโฮสเทลกล่าวว่าห้องพัก60%ของเขาถูกจองและคาดว่าธุรกิจจะไปได้ดีในอีก3 เดือนจากนี้
There has been a shift of mindsetthe real estate business of Gurgaon, Bangalore, Mumbai, they're seeing a lot of two-leg boards out there.
เขากล่าวว่าขณะที่กิจการเช่าพื้นที่ออฟฟิศกำลังซบเซาในเมืองใหญ่ต่างๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเล็กๆกระเตื้องขึ้นเขาบอกว่าคนเลือกที่จะใช้เวลาอยู่ตามเมืองชายหาดในฤดูหนาวหรือมองหาที่พักในหมู่บ้านเล็กๆในเขตเทือกเขาหิมาลัยส่วนเชลเลนทรัสซิงเสริมนะครับว่าการอยู่ในเมืองเล็กๆช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถทำงานกลางแจ้งและทักทายผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
If I want to step out and just take my laptop and sit under the sun then I see different people coming here checking in checking out
ท้ายสุดการที่พนักงานและบริษัทได้ทดสอบการทำงานนอกสถานที่จากที่พักตากอากาศทำให้ธุรกิจต่างๆมองเห็นถึงความเป็นไปได้ว่าในอนาคตการทำงานกึ่งพักผ่อนอาจเป็นมากกว่ากระแสนิยมและกลายเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่เห็นว่าควรมีต่อไปในระยะยาวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of AmericaWashington